Vrátím se ještě drobnou poznámkou k podivně a dost brutálně ukončené činnosti souboru Dílna 24 divadla ve stanu. My jsme, dokud bylo teplo, čili na ten podzim a z jara, hráli v tom stanu bez problému, naopak jako by příroda hrála s náma, jako bylo to zvuky zvenku a večer prostě cikády a tak. Ale v zimě opravdu už to nešlo a tím, že jsme patřili pod to státní divadelní studio, kam patřil i Černohlinní klub a samozřejmě tam jsme měli plno přátel, tak nám poskytli hrávat o neděli, kdy se v Černohorním klubu nehrálo, hrát ten náš repertoár u nich. No a pomalinku jakoby začaly jakési drobné námluvy a vlastně tak, jak jsme se všichni rozešli a bylo nám smutno, tak mně se jevila jakási perspektiva jaksi v tom Černohorním klubu, no a začala pomalinku, řekl bych, další část mé divadelní pouti. Situace v Černohorním klubu tehdy na konci 70. let nebyla dobrá, řekl bych, jako, že to byla docela zoufalá situace. Od vyhazovu těch původních, jako ředitele Jaroslava Ostrého, se vystřídalo několik šéfů a buď to byli šéfové nebo i ředitelé, no všelijak to bylo komplikovaný. No a samozřejmě tam byly prováděny inscenace ne zcela, bych řekl, hodné toho slavného rozjezdu toho souboru. Byl vypuzen režisér Jan Kačer, dramaturg František Fröhlich, z herců František Husák, Jiří Hrzán. No a obecně ta situace nebyla dobrá. Taky z toho důvodu, že ti zmiňovaní šéfové a samozřejmě působením tehdy známých protekčních tlaků, tak ten soubor byl, jako zase bych jemně řekl, nekoncepčně doplňován. Tady ti protekcionalisté tam dosadili zvlášť jakoby část ženského souboru, která, řekl bych, umělecky úplně neodpovídala. Tak to bylo docela komplikované. Jeden čas tam dokonce byl ten poměr 2:1 toho dámského souboru vůči tomu pánskému, což je úplně absurdní. V tom státním divadelním studiu fungovali dva zajímaví mladí dramaturgové. Ivan Hubač a Oldřich Černý, oba zasvěcení posluchači se znají z jejich dalších činností. A s těmi já jsem se postupně zpřátelil. A vlastně těmi tak trochu připravili možné podmínky eventuálního možného hostování v tom Černohorním klubu. A z vojny se vrátil dramaturg Vladimír Procházka, současný ředitel Černohorního klubu. A moje, jak bych řekl, očuchávání s tím souborem dostávalo nějaký konkrétní obrysy. Cítili jsme ale, že by bylo potřeba nějakým způsobem aspoň symbolicky se stáhnout nebo jak si přihlásit k těm původním myšlenkám toho Černohorního klubu. A tak jsme tak jakoby pátrali a samozřejmě debatovali o tom i teda s těmi pamětníky a někde v tom dramaturgickém výhledu z dřívějška figurovala taková podivná temná hra Johna Webstera Bílá ďáblice. Mě to jakoby přitahovalo tou zvláštní atmosférou, taky se říká, že to je hra o pomstě, 1612 napsaná, podivná, temná, jako boj o moc, jaksi politický, lidský podrazy a píklen, tak to se nám zdálo hrozně zajímavý a že by to mohlo fungovat. Tak jsme se pustili s Františkem Fröhlichem, který to přeložil do konkrétních úprav a pomalinku se začalo zkoušet. Tady bych možná připomenul, že než jsem se tou nabídkou začal jako vážněji zabývat, tak jsem považoval za zcela samozřejmé se o tom poradit jakoby s těmi zakladateli, takže jsem speciálně navštívil Jaroslava Ostrého, zprostředkoval to Jiří Kodeš, protože se znali z Černohorního studia jak z Ústí nad Labem a vlastně bylo to taková jako spiklenecká schůzka. Přesně si na tu atmosféru pamatuju, jak se tak proměnil ten přísný profesorský vzhled Jaroslava Ostrýho, až jsme si chvilku povídali a tak jsem nakonec jaksi dostal požehnání. No, pravda, že jsem si pak kolikrát v následujících letech říkal, jestli ho to trochu nestrašilo, jestli ho to trošku nemrzelo, že mi to požehnání dal, protože to začínalo potom krušně v tom Černohorním klubu. No, tak zpět k Bílé ďáblici. Já jsem hrozně chtěl, měl jsem velkou energii a pečlivě jsem se připravoval a prostě zkoušel se velmi intenzivně. Rozjezd byl zajímavý a velké plány a ty dílčí situace jakoby začaly fungovat, ale prostě já jsem neměl sílu ten tvar dát jakoby smysluplně dohromady. Pomáhal tehdy Václav Martinec s pohybovýma věcma, jako bylo to velmi zajímavý. Jirka Bulis už měl jakoby varianty velkých hudebních ploch v nějakých takových náčrtech, jako prostě nedokázal jsem to dotáhnout do konce. Ten výsledný tvar prostě nepostihoval tu komplikovanou strukturu, tu vrstevnatost z toho díla a patrně jsem taky nedokázal strhnout ty lidi, no to je úplně zásadní věc, pokud jak si teda režisér na to nemá, nedokáže inspirovat, nedokáže prostě teda vytvořit ten rámec, ve kterém pak ti herci sami začnou pracovat a jsou uvolněni a tak dále. Prostě bylo to kruté, ale cítili jsme, že to prostě jakoby nefunguje. Tak se to zkoušení jaksi tak jako decentně utnulo, ale já v tom jsem trošku tak jakoby masochista, já o tomto neúspěchu dost často mluvím třeba se svými studenty, protože jim to kladu jako příklad, jakoby obrovské snahy, velké snahy, jako s dobrou přípravou a tak dál, ovšem bez zkušenosti a jakoby bez zkušenosti lidské na takové velké téma a hlavně bez znalosti řemesla. A to řemeslo prostě jakoby jako takový to základní postavení těch jednotlivých částí a pak to sklenutí do toho celku a pozor na rytmus a tak dále, na hlídání jakéhosi jednotného stylu a tak dále a tak dále. K tomu se pak dostanu, až budu mluvit o své pedagogické činnosti. Až zpětně jsem si uvědomil mnohokrát, jakou museli mít se mnou trpělivost v tom divadle a že mě teda jakoby nevyrazili s ostudou. Ale každopádně jsem asi nějakým způsobem jakousi stopu zanechal, protože jsme okamžitě bleskově vymysleli takový jako trochu náhradní titul, potřeboval se zkoušet a já jsem hrozně chtěl pracovat s Libuší Šafránkou, znal jsem ji z Brna a tak jsme nasadili Bouři, Ostrovského Bouři. No, nebylo to jednoduché zkoušení, výsledek, řekl bych, kompromis. Kompromis, jak z pozice herců, protože nebylo to samozřejmě tak inspirativní a nefungovalo to tak, jako v těch slavných Kačerových Čechovech, na který byli oni zvyklí. Pro mě to ale bylo nesmírně důležité, že jsem to teda vůbec dokončil a že jsem se teda s těmi lidmi při práci setkal. Především třeba s Ninou Divíškovou a asi hlavně teda s Jiřinou Třebickou, se kterou jsem pak měl možnost dělat velikánské role a nějakým způsobem jsem trošičku jak si začínal mít jako jistotu. Během toho zkoušení jsem se samozřejmě trápil velmi a velice jsem uvažoval o odchodu buď vůbec jako od toho divadla nebo někam na oblast a začít nějak od nuly a jak si se učit to řemeslo napřed a třeba s takovými herci a s takovými tituly, na které bych stačil a kde bych si byl nějaký jistý. Nebylo to jednoduché jako. To byl prostě zhruba ten rok, kdy to bylo velice komplikovaná pro mě situace. No a osud, řekl bych, zapracoval. Pravda je, že mnohokrát jsem mu nejenom šel, ale tak jako i běžel jaksi vstříc a naproti. A ten osud, který pomohl prostřednictvím Jiřího Mencla a Bohumila Hrabala. Já jsem měl, doposud mám velice takový zvláštní vztah s Jiřím Menclem, úplně jsem jaksi do těch pražských souvislostí nezapadl. Pořád jsem byl ten z Brna, ale vedl jsem s ním docela zajímavé debaty. O divadle vůbec generačně se mě vyptával a o tom Brně toho zajímalo velice ta situace v té Huse a zároveň jako byla pořád živá vzpomínka na tu podivně zrušenou dílnu 24. No a jednoho krásného dne Jiří Mencel přinesl text Hrabalova Něžného Barbara. S tím, že mi říkal, no tak člověče, vy taky pijete to pivo, chodíte po těch hospodách a tak jste taková ta trochu figura hrabalovská, možná přečtěte si to, no podívejte se na to. No tak já jsem okamžitě druhý den Mencla scháněl, protože jsem jako tomu propadl pochopitelně. Ne teda všemu, ale v podstatě víc než polovině jako těch situací z toho textu. Tehdy to dramatizoval dramaturg Nývelt, byl to častý dramaturg u některých Menclových filmů. Já jsem okamžitě se snažil setkat se s Hrabalem. Nebylo to jednoduché, ale po pár pokusech se to podařilo. A já jsem na něj okamžitě vychrlil jakousi divadelní podobu té inscenace. Některých konkrétních situací. A hlavně si myslím, že jsem ho přesvědčil tím, že v tom uvažovaném obsazení fungoval Petr Čepek v té hlavní roli toho úžasného, šíleného výtvarníka Vladimíra Boudníka. No a zároveň jsem teda počítal jako s další důležitou roli Jiřinou Třebickou, co by tou kapitánkou za tím kormidlem, za tím můstkem, výčepním pultem v hospodě. A no a tak jak jsem se do toho nořil víc a víc, tak Hrabalovi začali svítit jeho modrý poměnkový očička a už říkal, ano, ano, tak to je ono, tak dejte se. No co, Nivl, na to, já to zařídím, nebojte, měňte, vyhazujte, doplňujte. Byl úžasný a byl najednou cítit v něm ten divadelník, jak dobře víme, tak jako proseděl mnoho hodin, co by chlapec na zkouškách jako svojí maminky, takže prostě ten divadelník se tam jakoby projevil. Tak dejte se do toho a já budu chodit na zkoušky, co jsem se trochu lekl tedy, jako, ale pak to mělo nějakou míru a docela to fungovalo. Byla to teda situace zvláštní, já jsem nějak novou energii získal a jednou jsem prostě cítil, že to může být nový postupný start a prostě, že bude třeba konec s nespáním v noci a strápením se na zkouškách a konečně vlastně během toho zkoušení jakoby přišla ta radost z práce vlastně z objevování situací, z toho, co je to úžasné a zajímavé při zkoušení nové inscenace, to, co je za textem nebo pod textem, bych řekl, to, co, jak si biblicky bych řekl, že když to slovo se prostě stává skutkem, když to slovo se rozžije a vznikají vlastně ty konkrétní situace. No taky ještě v tom v roce 79 se musím malinko zmínit, po tom tragickém zrušení nebo tragikomickém zrušení té dílny jsem měl taky, ale zážitek úžasný rodiny, protože o Vánocích nám Ježíšek nadělil druhého synka, Vítka. No a tak jako samozřejmě ta situace prostě rodina nebyla úplně jednoduchá, ale nějak jsme to všechno zvládali. Teď se zamyslím na tu důležitosti toho Hrabalova textu, jak si v té mé praxi. Já jsem okamžitě hltal všechno to, co vyšlo z Hrabala, jak oficiálně, tak v neoficiálních vydáních, i v samizdatech a tak dál. Ale to, co bylo podstatné a to, co možná potom jsem, jak si teda měl štěstí v životě, že jsem si dokázal vytvořit ten pracovní tým. A to teda bylo opravdu skvělé, protože jsem shromáždil úžasné kumštýře scénografii, a kostýmy mě dal Libor Fára, což prostě byla figura, kterou těžko popsat někomu, kdo ho neznal. Prostě oslňující člověk, jako vždycky elegantní, jaksi tak prvorepublikánský, ale tak jako zvláštně nenápadně, rafinovaně jakoby elegantní. Debaty v jeho ateliéru prostě jsou nezapomenutelné, obrovské prosklené okno do Rýrových sadů. No vlastně to je ten ateliér, ve kterém se odehrává Topolová hra s Bohem Sokrate. To je ten ateliér. A ostatně Libor Fára byl vlastně před obrazem toho sochaře v té hře. No a úžasná milá paní Anna Fárová. A zvlášť teda bylo pro mě zajímavé, když jsme vyjednávali technické a i finanční podmínky té realizace, jak suverénně jednal tehdy teda s poměrně důležitou postavou s ředitelem Míkou na Vinohradech. A ta suverenita toho sebevědomího, svrchovaného kumštýře, který prostě naprosto suverénně dokázal argumentovat a o čem to divadlo přece a tak to bude ve čtverce zaplývané a to je důležitý a tak dál, tak tady jsem se možná taky trošku přiučil teda, jak si být občas jako tvrdej a nenechat si do toho mluvit vlastně, jako jo, protože holti úředníci a ti ředitelé se mění a tak když to dobře dopadá, tak my zůstáváme, pokud nás zavřou do kriminálu. Tak trošku jsem od toho Libora Fáry nachytal. No a další úžasná postava, Ctibor Turba dělal pohybovou spolupráci. Znali jsme se teda z Brna, ale jenom letmo. Ale já si myslím, že to vzal tu spolupráci hlavně kvůli Jiřině Třebické, protože Jiřina Třebická s tou jejich skvělou partou, s tou pantomimou Alfreda Jerryho spolupracovala, občas s nima hrávala, dokonce s nima byla nějakým velkým zájezdu na severu, takže oni se dobře znali. A on si strašně vážil a ona taky jeho. Takže to byla prostě další obrovská posila. No výsledkem byly excelentní výstupy Niny Divíškové, prostě jako v roli takové trochu pomatené paní, která zabroudila vždycky do té hospody vlastně a tam jednak textově a jednak hlavně pohybově teda byla strašně zajímavá. No a na druhé straně ten Ctibor dokázal uhlídat a vlastně jako dovedl do té přesné stylizace ty expresivní výbuchy hněvu a i nadšení Petra Čepka dokázal vlastně tomu dát jakoby tu formu a co by Vladimíra Boudníka, že jo, který teda byl jakoby těžce hysterický. Jako. No a pochopitelně úžasně pracovali s tou Jiřinou Třebickou za tím výčepním pultem, ale to nebylo jenom čepování toho piva. Jak ta Jiřina zúročila svoji, řekl bych, zálibu a zkušenost z hospod a kaváren. A vlastně celý to mělo takovou krásnou přátelskou atmosféru. Točilo se výtečné, vychlazené pivo. Tehdejší rekvizitář a přítel Radvan Pácel se staral o to, aby se vozil led jako do toho sudu, ve kterým bylo to štěně, jako vozilo se to z Braníka. No a vůbec myslím, že tehdy to padlo do nějaké optimální atmosféry v tom souboru. Rudolf Rušinský, co by naivní instalatérský pomocník svého mistra, jako Josefa Vondráčka, který byl taky úžasný a provokativní cikánečka mladé Veroniky Frajmanové. No prostě všichni, jak si v mé paměti naskakují a pochopitelně jako další dva z té trojice, kteří celým těm příběhem procházejí, Jirka Cizler, co by Egon Bondy a Jiří Zahajský, co by Bohumil Hrabal. Ostatně Egona Bondyho jsem několikrát navštívil v Nerudovce a tak se na mě vždycky díval a říkal, co se tak díváte? Já jsem říkal, no já vás studuju, já vás musím studovat, aby ten Jirka Cizler tu vaši postavu úžasně zahrál. Jako, tak to bylo moc prýma, potom chodil několikrát nakukovat do zkoušek, ale to bylo jenom, když tam nebyl Hrabal, protože Hrabal taky chodil. Oni tehdy měli takové malé, jak tomu říkali, rozmíšky trošku, měli trochu napjaté vztahy, ale ty byly občas strašně hlučné, když se potkali, takže i toto bylo strašně zajímavé. No a další pro mě, jak si teda nová zkušenost a noví skvělí lidé byli jako ti Boudníkovi přátelé, že ti nosili vzpomínky na Boudníka, prostě grafiky, fotky, amatérské filmy, jako. No a se všema teda, pokud už na nás nemávají zhora, tak jsem dodnes kamarád, jako Láďa Merhaut a Zdeněček Bouše a Oldřich Hamera a harmonikář Pepík Čečil a Pepík Hampl a Jirka Trnka ze Škvorce, no prostě úžasná parta lidí. V podstatě vznikla taková situace, že po každém Něžném Barbarovi se ta parta tam sešla, protože se dopíjelo to pivo, které se všechno nevyčepovalo během toho představení. Tak toto teda mělo opravdu zvláštní atmosféra. Opět tak jako trošku podobně, jako kolem toho stanu se začala vytvářet jakási zvláštní parta lidí. Ale ještě zpět k tomu souboru Černohorního klubu. Já jsem vlastně se všemi pak následně mnohokrát pracoval, ale tady právě došlo při zkoušení toho Něžného Barbara nejenom jaksi k tomu profesionálnímu prolnutí, ale myslím, že byl tady hrozně důležitý ten lidský kontakt, že vlastně to, co už jsem několikrát zdůraznil, bez toho lidského kontaktu a jsem si vlastně já nedovedl dál představit, že budu jaksi naplno a na 100% odevzdaně to divadlo dělat. Potřeboval jsem prostě a potřebuju dodnes jakési upřímné vztahy a otevřenost, prostě tak jako v rodině vlastně. No. Já se o tom Něžném Barbarovi zmiňuju tak podrobně, protože v podstatě byl mojí takovou nejzásadnější inscenací v Činoherním klubu. A troufnu si tvrdit, že jak si tím hereckým nasazením, tou vnitřní pravdivostí a jakousi naléhavostí té výpovědi, že navázal na tu první slavnou éru Činoherního klubu. Jsme v roce 1981, to už v Činohorním klubu, opět ta situace začala jaksi být mnohem lepší, nabíral ten soubor sílu. Já připomínám vlastně už v té době skvělé inscenace Ladislava Smočka, O'Neillova Cesta dlouhého dne do noci, s úžasným Josefem Somrem, Jiřinou Třebickou, Petrem Čepkem, Josefem Abrahamem a Libuši Šafránkovou. Skvělý hejtman z Kopníku, kde se poprvé vlastně fenomenálně uvedl Petr Nárožný. Tři v tom, inscenace na principu vlastně komedie dell'arte, kde Jiří Menzel pokryl vlastně Jaroslava Vostrého, co by autora textu, který nemohl být oficiálně uveden. Macháčková inscenace, ten, který dostává Andrejeva, ten, který dostává políčky. Vlastně najednou ta situace v tom souboru byla skvělá a myslím si, že mě to vlastně i pomohlo trochu pracovat nějak jakoby uvolněněji a vlastně získat jistotu a snad možná postupně i respekt. Premiéra Něžného Barbara, obrovský úspěch, sám autor byl přítomen a samozřejmě i Egon Bondy a vůbec, jakoby taková ta undergroundová parta přišla. Hrál se pak úspěšně dalších 22 let a myslím si, že měl jaksi svoje místo v repertoáru Činohorního klubu. No, abych to s tím optimismem zas moc nepřeháněl, vrátím se ještě ke zkoušení Něžného Barbara. Tehdy probíhaly to pro ty, kteří si nepamatují samozřejmě, v generálkovém týdnu takzvané schvalovací zkoušky. To tam prostě přišla taková komise nějakých lidí z toho kulturního odboru a nám tam přišli lidé z ředitelství divadla na Vinohradech, pod který jsme patřili tehdy. A samozřejmě ze strany toho divadla na Vinohradech fungovala taková snaha propojit ty divadla, vlastně trošku vygumovat jako ten činoherák, takže nabízeli jaksi těm hvězdám účast v inscenacích tam, ale nutno teda připomenout, že nikdo z herců na to neskočil a vlastně podrželi ten soubor. Bylo tam dalších několik snah jakoby kvůli elektrice a vodě to zrušit a pak jsme hráli někde v Klicperově divadle nahoře. Prostě komplikované věci, ale nějak se to celý podrželo. No, tak já zpět k té schvalovací zkoušce. Takže ano, jsou spokojení a ty figurky tam tak jako řádí a jsou to takové ty drobné hrabalovské figurky. No ti tři, ti kumštyři jsou tak jako trošku divní, jako jo, ten výtvarník, ten filozof a ten spisovatel. No ale ono se to vyváží jako jo, těmi figurkami dalšími, Pošťák a Uhlíř a Malíř a tak dál. Prostě to jsou takové ty perličky na dně a tak. No, a vlastně byla tam taky taková jedna zvláštní groteskní situace, kdy mladý policajt, velice sympatický, jako který se tam choval velice pěkně v té hospodě, a měl ruku v sádře, jako, a randil s takovou prima holkou od rány Žižkovskou, no a ta ho nějak opustila a on z toho byl smutný a nevěděl co a jak a svěřoval se v té hospodě. Pak jednou přišel do té hospody a říkal, tak víte co, já jsem ji potkal a ona chodí s klukem, který má taky ruku v sádře. Ona musí být nějaká zvrhlá nebo něco. No, nám se to velice líbilo, hráli to krásně. Hrál to krásně Mirek Středa a Jana Marková. No, ale prostě ta komise měla pocit, že přece, když něco jakoby nezakáže, když neudělá nějaký čin, tak nepracuje dobře. No, tak k našemu překvapení si dali podmínku, že buď tato situace bude pryč, protože znevažuje jakoby toho mladého příslušníka veřejné bezpečnosti vlastně. A všichni lidi přece vědí, že to je, že si z něho děláte srandu, to nám nepovídejte, že ne. A pravda to nebyla, vůbec o něj nešlo. Jako. A tak buď ta situace bude pryč, anebo tu inscenaci nepouštíme. Tak bylo to docela jako tvrdý rozhodování. Celou noc jsme vlastně zůstali v divadle. Přemýšleli jsme hádka, pak jako zoufalý pocit prohry, že jsme teda podlehli a no nakonec jsme si jako řekli, no tak přistoupíme na to a časem tu situaci tam vrátíme, ono to nějak půjde přece všechno. No, pravda teda, že už tomu nedošlo, oni tu inscenaci velice hlídali, velice bedlivě vlastně. A já mám dodnes vůči Mirkovi Středovi a Janě Markové výčitky. Ale prostě tak to prostě chodilo. No. To jaksi úplně o život nešlo, ale prostě dokázali nás jakoby pěkně občas ohnout.